Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki futbolo gerbėjai, koronavirusas jaučia visame pasaulyje, bet laida Vieni vartai dar kol kas su jumis, nežinau kiek laiko dar tikėkimės, kad į mūsų
eterį. Mes vis dar čia.
Taip, mes vis dar čia, dar viruso aplinkui gal ir nėra, bet na, niekada negali žinoti ir aišku, čia nėra taip juokinga ta tema, visą sporto pasaulį palietė, visą futbolo pasaulį jinai palietė ir nuo jos mes kartu su Tautvydu aišku ir pradėsime, nes na, dabar kalbėti apie kažką kitą, vis pirmu numeriu turbūt būtų na, tiesiog kvaila ir naivu tikėtis, kad kažkas dar yra įdomesnio, nes na, įdomiau, aišku, mums būtų futbolas stebėti, nebūtų jokių virusų ir ramiai savo toliau gyventume, lauktumėm čempionų lygos, bet čempionų lygos teks palaukti, apie tai irgi pašnekėsim, ta pati A lyga mūsų vietiniame fronte irgi sustabdė čempionatus ir na, kol kas, sakykime taip, tai yra virusas, kuris, sakyčiau, netgi per savaitę turbūt kokią taip realiai, per kurią sustabdė visą futbolo pasaulį.
Realiai ne tik futbolo, realiai sustabdė visą sporto pasaulį.
Ir net visą pasaulį apskritai galbūt.
Sakyti, nes na, olimpinė ramybė vis dar išlaikė tarptautinis olimpinis komitetas. Ir
bet neaišku, ar ilgam.
Tokio olimpinio žaidynio organizacinis komitetas vis tvirtindavo, kad olimpiada Tokijoje tikrai įvyks, bet jau paskutinės pranešimais jau ir Tomas Bachas, olimpinio komiteto prezidentas, pareiškė, kad na, bus atsižvelgiama į pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijas ir visko gali būti netgi ir su olimpiada, nes žinome, kad daug ir atrankos varžybų yra atidėta. Taip. Ir tikrai vienas po kito čempionatai atidedami, stabdomi, perkeliami į kitas datas ir iš tikrųjų gali pasitaikyti ir netikslumų ir mūsų informacijoje, nes kiekvieną minutę, kiekvieną valandą vis keičiasi informacija, vis daugiau šalių atideda čempionatus, juos sustabdo ir tikrai na, liko vos kelios Europos šalys, apie 10 šalių, kurios dar nestabdo čempionato.
Bet klausimas, ar tai neįvyks už valandos ar už dviejų?
Taip, kol laidą sumontuos, jau gali būti pasikeitę viskas, nes iš tikrųjų viena šalis po kitos stabdo čempionatus ir iš tų šalių, kurios Europoje yra, tai tik tai Rusija nestabdo čempionato.
Ten, Rusijai nesirga, ten žmonės sakė, ten
jie
gerai.
Dezinfekuojasi iš vidaus, tai galbūt jiems yra lengviau, bet jau Sankt Peterburgo vyriausybė pranešė, kad nuo 16.
Ten ir girdėjau, sakė, jie yra.
Irgi dezinfekuota demokratija pas juos, tai nuo 16 dienos Sankt Peterburgė uždraus masinius renginius, bet dar Zenitas spėjo sužaisti Rusijos čempionato rungtynes su žiūrovais, su Ukraina.
Kaip pasakė Rytis Višniauskas, mūsų kolega, vienas žurnalistas sakė, Artiomas Dziuba turi geriausius šansus laimėti Ballon d'Or, nes niekur nevyksta, Rusijoje vyksta, tai dabar primuš įvarčių ir va.
Na, tai Ukrainoje taip pat masiniai renginiai uždrausti, bet rungtynės be žiūrovų galimos, taip pat dar kol kas nepaskelbė, kad stabdo čempionatus Serbija, Vengrija, Izraelis, teko bendrauti su Lietuvos rinktinės vartininku Emiliu Zubum, sakė, taip sakė, dabar be žiūrovų vyksta.
Na, Izraelis užsidarė sienas,
taip, tai svarstoma, kad galbūt bus stabdomas, bet kol kas ne, Juodkalnyje. Turkija, na ir salos, Kipras ir Farerai taip dar vykdo čempionatą, nuo visų kitų šalių nevardinsiu, kurios jau sustabdė čempionatus ir ne tik, žinom, kad nacionaliniai čempionatai stabdomi, UEFA dar ketvirtadienį pranešė, kad kelios rungtynės bus atidėtos, dvejos rungtynės čempionų lygos atsakomosios, na, o penktadienį užplatino oficialų pranešimą, kad jau nukeliamos visos čempionų lygos rungtynės kitos savaitės, kurios
taip, ir antradienį pasakys rungtynės, kitas galbūt datas.
Taip, ir Europos lygos atidedamos ir ne tik artimiausios rungtynės, bet ir ketvirtfinaliai. Kol kas viskas neaišku ir taip, kaip ir minėjai, antradienį UEFA šaukė videokonferenciją, tai pirmą kartą ko gero istorijoje videokonferencija vyks, nes visą laiką UEFA ir FIFA daro
Premier League beje irgi buvo susirinkusi penktadienį.
Suskaldavo, dabar mato situaciją tokį ir Danilevičius patvirtino, kad bent per jo kadenciją neilgą tą futbolo federacijos prezidento poste, tai pirmą kartą videokonferencija ir dalyvaus visos 55 šalių narių vadovai, FIFPRO atstovai ir spręs klausimus, ką toliau daryti. Dėl čempionų lygos, dėl Europos lygos, na, matom jau, kad sprendimai nelaukė jau kitos savaitės, o dabar priėmė, bet manau, kad pagrindinis klausimas bus toks, ar atkelti, nukelti Europos čempionatą, kuris jau turi prasidėti už 3 mėnesių.
Taip, jau lieka mažiau nei 100 dienų ir tikrai tas laiko tarpas nėra didžiulis, ypač turint omeny, kad šis čempionatas išskirtinis ir vyks išsibarstęs visoje Europoje, jeigu, tarkim, dar kažkurioje šalyje jisai vyktų, kur galbūt, na, dar nėra tas virusas taip smarkiai pažengęs ir galbūt dar galėtų būti pristabdytas, tai tada galbūt, jeigu pavyktų lokalizuoti, tai na, viskas galbūt dar kitaip galėtų pasisukti, bet šiuo atveju realiai buvo numatytas ir Turinas kaip vienas iš miestų ir Roma.
Roma tai, atidarimas turi būti birželio 12 dieną.
Taip, tai tikrai atrodo, kad, sakykime, yra pakankamai plačiai.
Mano nuomonė, tai nenoriu būti blogų pranašų, bet manau, kad tikrai šiais metais arba bent numatytomis datomis birželio 12, Liepos 12 Europos čempionatas tikrai neįvyks.
Aš neįsivaizduoju. Irgi,
nes liko tik 3 mėnesiai, tai kaip minėjai, tai
o po miestų. Po to baigėsi Liepos 12 ir staiga už 2 savaičių dar net mažiau prasideda jau olimpiada. Tai vienas ant kitos tokie renginiai nelipa jie, ar ne? Tai, sakykime, taip aš irgi nelabai matau šansų. Galbūt tas variantas 21-ais šiuo atveju, kaip dabar viskas parodina, yra logiškas. Europos čempionatą žaisti, jeigu tu dar gali ten vienas kitas ar ne rungtynės sužaisti vidinėme čempionate, kur galbūt jau ten paskutiniai turai arba jau arti to, na, dar galbūt gali sužaisti be žiūrovų, bet na, Europos rengti ir galvoti, tai yra, kad tu būsi be žiūrovų, tai yra nesąmonė.
Tai, kaip minėjau, mano tokios priežastys, kad vis dėlto tai yra miestai įsibarstę po visą Europą, nuo Baku iki Dublino ir taip toliau, ir Italija, Kopenhaga, Dublinas, Sankt Peterburgas, Budapeštas, Bukareštas, Bilbao, Glasgas, na, iš tikrųjų daug miestų ir neaišku, kaip to šalys tvarkysi su tuo koronavirusu savo ribose. Kiekviena vyriausybė, tiek daug šalių rengia Europos čempionatą, kiekviena vyriausybė priima savo sprendimus. Na, vis dėlto vyriausybės nutarimai yra svarbesni negu UEFA sprendimai. Taip. Šioje vietoje kitas dalykas, dar liko sužaisti nemažai atkrintamųjų varžybų, dar 4 dalyvių Europos čempionato.
Taip, ir turėtų sužaisti kovo pabaigoje.
Taip, kovo 26 pusfinaliai ir 31 finalai iš kiekvieno to diviziono tautų lygos. Vėlgi, kada juos žais? Dabar jau aišku, kad juos, dar neaišku, bet manau, kad juos nukels.
Nėra šansų, kad tai, sužaisti laiku tikrai.
Kada juos sužaist? Vėlgi, kitas dalykas, dar viena priežastis. Daugelis šalių, beveik visos šalys sustabdė savo čempionatus. Taip. Juos norės užbaigti po 2, po 3, po 4 savaičių, neaišku, kaip klostysis visą situaciją. Nusitemps tie čempionatai. O jau, kaip minėjau, 3 mėnesiai beliko Europos čempionato, kada užbaigti nacionalinį
čempionų lygą, finalas finišuo turėjo tenais jau, sakykime taip, ant gegužės ir birželio sankirtos, tai reiškia, už 12 dienų turėjo startuoti Europos čempionatas, tai taip ta pauzė jau tiems geriausiams komandoms maža, tai jeigu dar dabar įsiterps dar daugiau tų rungtynių, dar lieka kai kur ir taurės rungtynių nesužaistų, tai na, kai tu pagalvoji, kur tą visą reikės, sakykime, sukišti, tai mes dabar jau ką turime, La Liga sustabdyta. Serija A sustabdyta, Prancūzijoje League One irgi sustabdytas čempionatas. Anglijos Premier lyga nukelta kol kas arčiausiai iki balandžio 3, balandžio 4 turas numatytas, bet klausimų dar gali būti, ar ir tada įvyks, galbūt dar bus pastumtas.
Tai va, iš tikrųjų ir įdomios situacijos klostos, kai kuriuose šalyse, ta pati Anglija ilgą laiką paskutinį iš didžiųjų čempionatų dar ketvirtadienį paskelbė, kad ne visų žiūrovais, tik tai porą rungtynių atideda, kur Arsenal ir Manchester penktadienį jau pasako, kad atšaukė viską, nes vėlgi, kol į tavo kiemą neteina ta liga, atrodo viena.
O atėjo greitai.
Arteta Arsenalo treneris susirgo, Odojus iš Chelsea ir iš karto turėjo priimti tam tikrus sprendimus. Na ir mūsų
kaimynė. Ir jau dabar 6 komandos, sako, jau yra karantinė, na taip, ne tam, sakykime, ne ligoninė kažkur laikomos, bet izoliuoja save.
Savizoliacija, taip, kad nuo kitur. Na ir nemažas skandalas subrendo Lenkijoje, mūsų kaimyninėje, nes ten irgi sprendimai tokie įdomus, nes Lenkijos sporto organizacijos nutraukė visas varžybas, krepšinį, rankinį, tinklinį, žinom, koks populiarus ten tinklinis taip. Ir kiek žiūrovų renkasi. Visos sporto šakos nutraukė, išskyrus futbolą. Ir futbolas turėjo vykti, be žiūrovų, aišku. Ir Lenkijos federacijos prezidentas Zbignevas Bonikas savo Instagrame parašė, kad likite namuose, būtinai likite namuose. O futbolininkam liepė žaisti. Tai iš tikrųjų susiklostė tokia situacija, kad pirmos lygos jau pora klubų, tarp jų ir Suvalkų Vigrai visai šalia Lietuvos esantis, vakar jau buvo susiruošęs į autobusą, susėdo futbolininkai važiuoti į išvyką, bet futbolininkai pasakė, nerizikuosim sveikata ir Suvalkų Vigrai klubas, kuriame treneriu dirbo Donatas Vincevičius, oficialiai pareiškė federacijai nusiuntė, kad jie nevyks į rungtynes. Teko bendrauti ir su Arvidu Novikovu, panaši situacija yra ekstra klasa, pats Arvidas dabar turi nedidelę kojos traumą, tai nebūtų vykęs į rungtynes, bet sako, kad legijos daug futbolininkų atsisako vykti į išvyką ir jau atsisakė oficialiai nukeltos rungtynės Lozijas LKS su Zabžės Gurniku, nes atsisakė futbolininkai žaisti.
Normalu, Lenkijoje tikrai tas židinys pakankamai greitai plinta ir matom, kad tuo atveju vis daugėja, kaip ir visoje, aišku, Europoje. Tai ir man netgi atrodo keista, kad
į Lenkijos čempionatą grįžęs jau legendinis futbolininkas Jakubas Blašikovskis, na, viešai sakė tiek kritikos ir, na, nesirinkdama žodžių, pasakė, kad, na, baikit nesaunęs daryt, kas čia vyksta. Sako, na, visi turim šeimas, vaikus, dabar važinėt po visą Lenkiją ir žaist futbolo, kai viskas uždaroma. Ir tik tai futbolas, visos kitos sporto šakos atkeltos. Tik futbolas kažkaip liko, tai įdomi tokia situacija.
Šiaurės Amerika dar irgi, tenais viskas kaip ir Europoje panašiai. Na, sakyčiau, MLS galbūt net buvo vieni iš pirmųjų, kurie sustabdė. Ir taip pat visos tos CONCACAF regiono, visos tos varžybos jos irgi nevyks ir draugiškos atrankinėjimus.
FIFA penktadienį oficialiai paskelbė, kad nevyks atrankos rungtynės Pietų Amerikos zonoje ir Azijos
draugiškos
zonoje.
Draugiškos irgi visos beveik federacijos pačios atšaukinėjo. Na, kaip sakant, daugiausiai tie, kas turi sveiko proto, tai jie supranta, kuo rizikuoja, dabar tikrai neverta rizikuoti nei futbolininkų sveikatomis ir, na, tikrai plus draugiškos rungtynės, kad ir tu jas rengi, tu lauki žiūrovų, nori parduoti bilietus, nori, kad tau jos ar ne kažkiek tai atneštų ir komercinės naudos, o čia dabar ir to nėra. Na, galbūt vienintelė nauda dabar, kas turbūt televizijoms, ar ne, jeigu futbolininkai žaistų aikštėse, kad ir be žiūrovų, ar ne, tai galbūt televizijos plotų rankomis, ar ne, nes, na, reitingai turbūt būtų geri, žmonės sėdi, bet, na, iš kitos pusės žiūrėti tą futbolą, man asmeniškai be žiūrovų, na, tai atrodo kažkokias, tai nežinau.
Tai kiemo varžybos.
Taip, atrodo prieš sezoną tiesiog ruošiasi kažkur, tai tenais, tik tai, kad dideliuose stadionuose dažniausiai, kaip prieš sezoną ruošiasi, tai nežaidžia prie tokių didelių tribūnų, žaidžia kažkur tai treniruočių pobūdžio mažesnėse stadionuose, bet, na, tas vaizdas.
Na, Premier League.
Vienintelis pliusas, kad girdi žaidėjus, kai jie keikiasi ir kai vienas kitam komandas kažkokias, na, tai tas kažkiek tai tokios romantikos suteikia, bet mes tos romantikos, jeigu taip juokaujant, tai kartais ir A lygoje,
kaip nors, tos romantikos.
Šalia atsisėdė.
Taip, juokas pro ašaras, kai vyriausybė, Lietuvos vyriausybė uždraudė rengti masinius renginius uždarose patalpose, o atvirose gali iki 100 taip. Žmonių gali būti, pagalvoju, kad kai kurios sąlygos rungtynės kaip ir galėtų įvykti.
Pirmą lygą tai drąsiai, beveik visur.
Nu, ne visur, išskyrus Alytus, Dainavą.
Alytus, Telšiai, taip, bet būtų.
Na, iš tikrųjų, įdomu dar kiek ir palies Lietuvos rinktinę, nes kovo pabaigoje numatytos kontrolinės rungtynės Kazakstane ir Estijoje ir Kazakstano federacijų oficialiai informavo Lietuvos futbolo federacija, kad rungtynės vyks be žiūrovų, bet manau, kad antradienį bus nuspręsta UEFA toje video konferencijoje, kad atkels ir tikrai nebus šių rungtynių, nes, žinom, ne tik nacionaliniai rinktiniai yra dar jaunimo rinktinės, tai kaip pavyzdys Lietuvos U21 jaunimo rinktinė turi žaisti su San Marino namuose. San Marine tokioje mažoje valstybėje už 69 koronaviruso atveju užregistruoti ir svečiuose su Kroatija, o bilietai užsakyti skristi per Italijos oro uostus. Tai neaišku, juos neždarys ir taip toliau. Ir dar plus 3 žaidėjai žaidžiantys Italijoje jaunimo rinktinėje. Tai teko bendrauti su Titu Krapiku, kuris žaidžia Serie B specija komando ir sakė, na, gyvenimas tikrai visas sustojas, nutrauktos visos treniruotės ir be leidimo net negali į gatvę išeiti, nes gali gauti pinigines baudas.
Na, tiesa, tas leidimas yra įdomi situacija. Mano pažįstami gyvena Italijoje ir aš klausiau, tai kaip tas leidimas yra išduodamas, nes galvojau, gal kažkaip internetu, dar kažką. Tai sako, išeini į lauką susirandi artimiausią policininką ir jisai tau išrašo leidimą eiti. Tai toksai, na, bet pagalvojau, kad įdomi visai.
Su savo tokiais dalykais ir prisižaidė.
Prisižaidė, na, taip, čia mes galim juoktis, bet nėra taip juokinga.
Ir iš tikrųjų, kitas dalykas uždrausti ir skrydžiai iš Italijos ir Italijos Lietuvos nuo pirmanio bus ir tai tie futbolinkai net negalėtų kaip grįžti, na ir tikrai sustojo visas pasaulio sportas, NBA, Eurolyga, FIBA, ledo ritulio stabdoma, biatlonas, slidinėjimas, Formulė 1.
Na, iš Formulė 1 net neprasidėjusis.
Daugybė. Teniso ATP visi turnyrai atšaukti, apie futbolą minėjom. Na ir man tik toks faktas įsirigo, kartais atrodo, kad čia nereikia baimintis, galbūt masinė psichozė sukelta dėl to viruso, bet toks faktas iškalbingas, NHL Stanlio taurė buvo tik tai 2 kartus per visą istoriją neįteikta, tai kaip buvo 2005 metais lokautas lygos ir neįvyko, ir 1919 metais, kai siautė pandemija ispaniškojo gripo, ir tada buvo neįteikta Stanlio taurė, tai yra tokie iškalbingi faktai, žinom, kad per ispanišką gripo pandemija mirė nuo 25 iki 50 milijonų žmonių. Tai
ir turim suprasti, kad tai buvo laikai, kuriais daug mažiau keliavo žmonės po pasaulį.
Taip, o dabar kita situacija, tai iš tikrųjų, na, visko gali būti, nežinom, gal ir mūsų laida paskutinė, gal ne, nes jeigu nevyks futbolo rungtynių, tai neturėsime ir apie ką kalbėti, bet manau,
apie istorijos kažkokis pasaulyje
įsisuksim įrašus, įdomius aptarsime, tai, bet, na, tikimės, kad viskas greit pasibaigs ir be didelių netekčių.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, jau kalbėjome, kad čempionų lyga nusikelė, kol kas dar neaiškiam tokiam laikotarpiui, bet praėjusią savaitę vyko čempionų lygos varžybos, buvo jų įdomių, bet aišku, kartu su Tautidu jau čia prieš tai pašnekėjome, kad pamatėme, koks tas futbolas būna be žiūrovų ir net atrodo čempionų lygoje tokios rungtynės, tarkim, kaip Valencija, Atalanta, 7 įvarčiai, kur atrodo, ten galėtų žiūrovai siautėti, išeiti iš proto ir vieni ir kiti, nes vienu metu ir Valencija jau taip ne visai kabinosi, dar buvo, taip, kabinosi, buvo, kabinosi ne, nebuvo sugrįžusi taip pilnumoj, bet tikrai buvo visokių variantų ir atrodytų, na, tikrai būtų smagios rungtynės, bet smagios jos buvo, galbūt tik tai žiūrint per televiziją, bet ne tiek ir, na, man dar keista, aišku, kad vėl kažkiek galbūt keista, kad tie žmonės taip nedekvačiai žiūri, na, aš suprantu, kad už uždarų durų tos rungtynės, kai vyksta, nėra smagu ir kai nepatenki į stadioną, nėra smagu, bet, na, tokiu laikotarpiu dabar būriuotis ten prie stadiono, vienas kitam, petys į petį ir vaidinti tą palaikymą, tai viskas gerai, bet...
Ispanai, italai kažkaip dar to nesupranta, na, taip, aplink nuo stalo stadioną Valencijos susirinko ten ne vienas tūkstantis ir galių ir iš tikrųjų buvo net vienu metu pagalvojau, kad dar nebuvau skaitęs tos informacijos, kad jie susirinko ir žiūri rungtynės ir prasidėjo skanduotės, tokios viskas, galvojau, gal įrašą paleido, kad nebūtų taip liūdna stadionė.
Ten, stadionas vėliai yra pačiam centre miesto ir tenais tas visos gatvės šalia, tai ten kas netgi žmonės, kurie tarkim, na, nenori būti minioje, ar ne, tiesiog eina iš darbo, dar iš kažkur, tai jie gali irgi patekti į tokią minę, nes ten pats centras beveik Valencijos, tai na, kažkaip keista, nežinau.
Na taip, nu, pačios rungtynės tikrai buvo įspūdingos, 3-4 jos pasibaigė Valencijos nenaudai ir, na, ir Valencija darė viską, kad išlaikyta intriga iki pabaigos, bet Atalanta yra Atalanta ir, na, tiek įvarčių mušt per 2 rungtynės, 8 įvarčius, tai įspūdinga ir aš pasižiūrėjau net specialiai, kad Italijos čempionate jie per 25 turus įmušė 70 įvarčių, tai Italijoje vidurkis 2,8, tai beveik 3 įvarčiai per rungtynės, tai tikrai įspūdinga ir jie įmušė net 10 įvarčių daugiau už Lazio antroje vietoje esantį, o už Juventusą net 20 įvarčių daugiau, tai tikrai, tikrai įspūdingas puolimas.
Ir jie... sezonas, na, nuostabus čempionų lygui debituoja ir štai esi tarp 8 geriausių komandų Europoje. O pradžia, kokia buvo pradžia, visi jau buvo juos nurašę 3 kartus ten turbūt, ir Italijoje pradžia buvo tragiška ir ten jau kalbėjo, kad ten braška visų kėdės, ko tik įmanoma ir jau galbūt ir žaidėjus reikės žiemą išpardavinėti, nes jau nieko nebus, dar reikia kol parduoti, kol geros kainos, bet na, viskas pasisuko
taip. Aštuntukai ir Italijos čempionate kyla ir na, tikrai debiutas ir patekti tarp top 8 geriausių, na, manau, kad nemažiau nustebino ir Leipzigas, kad prie sezoną, kad jį kotiruosim tarp 8 geriausių, tikrai nedaug kas būtų išdrįs. Taip teikti.
Tikrai, aišku, taip. Aš dar tau turiu vieną klausimą, tu pabėgai į tas kitas rungtynės. Iličičius mūsų irgi žinoma žaidėjas su slovėnais lietuviai ne taip seniai ir žaidė. Įmušė 5 įvarčius per 2 rungtynės, per vieną tą atkrintamųjų etapą. Kaip galvojai, dar 2 buvo prieš tai futbolininkai, kurie tai padarė, kas tokie?
Kad 4 įvarčius įmuštų?
Kad jisai įmušė, atsiprašau, 5 įvarčius per 2 rungtynės iš viso, vienose rungtynėse 1, kitose 4. Tai čempionų lygos per vieną tą atkrintamųjų etapą, per 2 rungtynių tą sumą, 5 įvarčiai.
Kas tai padarė?
Taip.
Na, tai aišku, pirmiausia, Ronaldo ir Messi.
Viskas paprasta. Tai va, tai Iličičius dabar sergiau legendom.
Ne vėl tu buvo šimtas geriausių FA čempionų lygos savaitės žaidėjus. Tai tikrai įspūdinga. Nu, grįžtant Leipzigas taip pat tokia, na, pasaka, aišku, užsirovė Tottenhamas su tokiais savo atsarginiais, tragiškais. Ir Leipzigas tikrai įdomi žaidžia, įdomi komanda, bet, na, varžovas toks buvo, kad sunku įvertinti vokiečių ir pajėgumą, nes iš tikrųjų, nu, tragiškas žaidimas ir 4 įvarčiai tai dar gerai baigėsi.
Taip.
Bet aš tik, man vienas aspektas, na taip, gerai, nėra lyderių, ten Mourinho pastojo, sako, daug traumuotų, Keinas, Sonas ir taip toliau, bet tai tokius prastus atsarginius susipir, tokius prastus žaidėjus, kad, na, tu jų negali išleisti į aikštę.
Na šiaip Tottenhamas ir praėjusį sezoną jau kalbėjo apie tai, kad tas suolas nėra ilgas ir jiems kažkiek galbūt ir pritrūko toje paskutinėje sezono stadijoje, bet dabar dar tų traumų daug ir mačiau internete, tokia įdomi buvo nuotrauka, kur kai būna komandos vienuoliktukas sustojo prieš rungtynes ir fotografuojasi, tai ten buvo kažkaip būtent viena nuotrauka parinkta, kur visi tie traumuoti žaidėjai, visi šalia vienas kito ir taip įmesta ta nuotrauka ir parašyta kažkada tai Tottenham'e. Na, tai...
Ja, na, iš tikrųjų, na, jau jeigu Nerijus Kesminas komentuodamas rungtynes ir kai išėjo vienas kinukas po keitimo, sakė, na, aš apie jį nieko negirdėjęs.
O Nerijus gali apie trečios Meksikos lygos papasakos žaidėjus, tai jau tikrai nelabai žinomas turėjo būti. O dar problema tame, kad dar ir Bergvainas, naujasis pirkinys, irgi traumą gavo, aišku, dabar, kai čempionatas atidėtas, tai galbūt mažesnė kažkiek problema, bet nepanašu, kad ir tų kitų lyderių traumos būtų nerimtos, kad jie ten grįžtų po 2 ar po 3 savaičių ir kad čia būtų, sakykime, toks atokvėpio ar ne laikas Tottenham'ui ir sakytumėm, kai jau grįš į rungtynės į stadionus, tai viskas bus tvarkoj Tottenham'ui, ne, ten ir Keinas ir Sonas traumuoti ilgam laikotarpiu.
Na ir ko gero didžiausia staigmena, tai čempionų Liverpoolio futbolininkų pralaimėjimas ir pirmose rungtynėse tikrai neįspūdingą žaidimą demonstravo, na ir kažkiek man gaila netgi Liverpoolio, tikrai nesu jų fanas ar palaikytojas, bet tikrai įspūdingas žaidimas viso sezono metu ir dabar papuolė į duobę pačiu nedėkingiausiu momentu, tiek Anglijos čempionate pralaimėjimas taurėje.
Taip, bet netgi šitas ir... gerai sužaidė.
Gerai, tikrai gerai, bet matom, ką futbolė lemia viena klaida, viena neišnaudota proga ir taip toliau. Ir tikrai Liverpoolis galėjo uždarytas rungtynes pagrindiniu laiko metu. Ten 3-4 kartus Oblakas, Atletico vartininkas, tikrai išdarinėjo stebuklus. Man vis dar stovi tie vaizdai, kaip jisai čia Vilniuje prieš Lietuvos rungtynę kokius įvarčius praleido. Tai po to laiko aš jį pradėjau nelabai vertinti, bet su Liverpoolio atstovėjo taip, kad, na, kaip Simeonė pasakė, pas mus komandoje, pas kai kurios yra puolėjai, kur nulėmė rungtynių baigti, pas mus yra vartininkas, kuris nulėmė rungtynių baigti.
Taip, bet aš tai šiuose rungtynėse tiesiog dar kartą ir pats supratau, ir turbūt visas pasaulis turėtų suprasti, kodėl yra mokami 70, 80 ir daugiau milijonų už gerą vartininką ir ką tai reiškia. Ir koks yra Liverpoolis su Alisonu vartuose, koks buvo su Kariusu, kuris prisidirbo Čempionų lygos finale prieš porą metų ir koks dabar yra su Adrianu, na tikrai tai yra vartininkas, kuris, sakykime, tai vienas rungtynės gali sužaisti gerai, kitas prastai ir vat, būtent tos vienos rungtynės, na tikrai, abu smūgiai negali sakyti, kad ten vartininkas kažkur praleido pro klyną visiškai šalia, bet na, abu tokie traukiami smūgiai, kuriuos... Na,
pirmas, tai iš viso, kaip jis tą kaulį mušė, susistabdyk tą kaulį, na, čia galbūt tas ir klaida, patirties trūkumas, nes tu retai gauni, kai yra Alisonas pagrindiniu vartininku, tu retai gauni žaisti rungtynėse ir tokios rungtynės labai didelė įtampa, labai didelė atsakomybė.
Prasčiau sužaisti, išmuštą
kamuolį dalykas, jis po to, na, gaisras, kai jau atsitiko jam su tuo perdavimu, po to net kovo nesusidėlio, taip, kad paslydo net...
Vartų nerado.
Jis galėjo ramiai tą atmušti ar kamuolį, bet paslydo, matom, atraminė koja, nuvažiavo į kitą pusę, ar yra kaip yra, skau šiek tiek netgi gaila Liverpoolio, bet kągi, Atletikas, nors ir, kaip Klopas sakė, žaidė vos ne anti futbolą, bet tikslas pateisina priemonės, Atletikas toliau važiuoja ir tikrai, ko gero, didžiausia staigmena ir... Toks įdomus faktas, kad iš praėjusio sezono top 4 komandų liko tik tai viena Barcelona ir tai dar neaišku, ar liko, nes reiks namuose revanšuotis tik neaišku kada, nes finalininkai Liverpoolis ir Tottenham'as out jau, taip. Ajaxas jau po grupių varžybų būtent pusfinalininkas iškrito.
Na ir iš kokios... Šiaip yra dar daugiau įdomių faktų apie šias rungtynes. Du madridistus nulėmė Atletico pergalę, du Realo auklėtiniai, Markas Llorente. Ir taip pat Alvaro Morata, jie mušė visus įvarčius ir čia juokavau, kad Madrido Realo futbolininkai nenori, kad kažkas kitas laimėtų 2 kartus iš eilės čempionų lygą. Ir šiaip Marcos Llorente, na, keitimas fantastiškas, buvo po keitimo pasirodė žaidėjas, 2 įvarčiai, rezultatyvus perdavimas, sužaidė nuostabias tikrai rungtynės. Na, kitas dalykas dar yra labai labai įdomus faktas, už kurio užsikabinau, kad čempionų lygoje Simeonės Atletico atkrintamosiose rungtynių serijoje nėra niekada pralaimėjęs jokiai komandai, kuri neturėjo Cristiano Ronaldo. Na. Tai čia tiesiog...
Na, tai jeigu išpuola tavo Atletikas, tai iš karto pirk Ronaldo.
Taip, taip arba Ronaldo turėjo nusipirkti žiemos perėjimų lange, arba jau, kaip sakant, irgi keliausi namo.
Nu, iš tų favoritais laikytų komandų, ko gero, vienintelis Paris Saint-Germain'as, kuris iškovojo pergalę prieš Dortmundo Borussiją, namuose 2-0, tokia gan užtikrinta pergalė, ir tikrai, taip. Na, Dortmundo komanda atrodo pasikeitė per tą laikotarpį tarp pirmųjų ir antrųjų rungtynių net pažįstamai, kur pirmose rungtynėse tikrai įdomų futbolą demonstravo atakuojantį, dabar kažkaip buvo be ugnelės, be noro, na, tikrai kažkaip sunku buvo net atpažinti ir pelnyta ta pergalė Paris Saint-Germain'o, nors ir be žiūrovų, bet pergalė yra pergalė ir keliauja toliau. Paryžiaus klubas dabar tik tai neaišku, kada atsinaujins tos kovos. Tikrai jau kalbėjom apie tai, kad koronavirusas viską koreguoja ir sakė UEFA, kad dar ketvirtadienį, kad bus dvejos rungtynės įvyks, bet jos neįvyks. Ir man atrodo, iš to tik tai Madrido Realas laimi, nes kai žiūrėjau paskutinės jų rungtynės Ispanijos čempionate prieš Sevilijos Real Betis, tai kažkas tokio baisaus ir Zidanas pats pripažino,
kad žaidė,
blogiausios rungtynės sezone ir kai Real Betis su 2002 metų pasaulio čempionato dalyviu apžaidinėja Realą visais aspektais, tai na, kažkas tokio. Tai iš tikrųjų, ką, lauksim naujienų toliau apie čempionų lygą, kada atsinaujins ir būtinai pranešim jums.
Futbolo lažybos. Olibet.
Įdomybė rubrikoje aplink stadioną, šį kartą ir pradėsim nuo stadiono, nuo to, apie kurį daug kalbam ir vis dar neturim.
Ir nusprendėm, kad jis yra prakeiktas, nes 30 metų tęsiasi stadiono statybos, lažybos ar dar kas nors. Ir penktadienis 13, vakar paskelbė prokuratūra, kad siekia stabdyti nacionalinio stadiono sutarties pasirašymą ir pranešime buvo taip suformuluota, kad bendradarbiaujant su viešųjų pirkimų tarnyba bei finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba bus siekiama nustatyti, ar minimos koncesijos sutarties vertės padidėjimas įvykęs derybų metu yra pagrįstas ir teisėtas. Generalinė prokuratūra tokį pranešimą išplatino.
Aš jau pradedu, tai galvot, kad ten kažkokios kapavietės gal čia nuspręsta tą stadioną statyti, nes na, jeigu Lietuvoj neišsiaiškinam ir jau atrodo, jau prieinam prie Lietuvos išsiaiškinimo, tai ateina dar ir visokie virusai, tada dar kažkur prokuratūra, tada dar...
Dar sakys, nereikia stadionos, tik nebus kam žaisti.
Dabar jau visi pradeda kalbėti, kad dar ir toks variantas, kad galbūt net neverta jo statyti dabar, na...
Na, iš tikrųjų, komplekso vertė 159 ir 9, 160 milijonų eurų. Taip. Tai daug klausimų kyla, kiek ten bus sumokėta, kam ir taip toliau. Ir, na, tikrai kažkoks prakeiktas stadionas, kaip ir niekaip negalim įspręsti to klausimo. Nu, nepabėgant toli nuo koronaviruso, tai skandalingasis, ko gero skandalingiausias futbolininkas Mario Balotelli per pastarąjį dešimtmetį, gal net dvidešimtmetį.
Na, sakyčiau, tai, nuo Maradonos laikų turbūt toks.
Ko gero, taip, tai kai rėžė pareiškimą, tai rėžė socialiniuose tinkluose, dabar brėžė žaidžiantis puolėjas, pareiškė, kad na, koronavirusas tai labai rimta, turim saugotis. Ir sako, aš jau anksčiau siūliau, kad sustabdyti Italijos čempionatą, bet nieks manęs neklausė. Jie, tai matyt, turėjo omeny federaciją, lygą ir taip toliau, kad jie sustabdė čempionatą tik tada, kai sulaukė, kad Juventusas pakiltų į pirmą vietą. Tai tada jau stabdo. Tai vat iš tikrųjų toks Balotelio pareiškimas, kad maždaug sulaukė Juventusas, kol pakils į pirmą vietą, tada jiem turėtų būti aukso medaliai. Brešios klubas iškart tokį oficialų pareiškimą, kad čia jo asmeninė nuomonė ir su klubo oficialia pozicija neturi nieko bendro. Na, iš tikrųjų neliūdnas to Balotelio.
Mario Balotelli siautėjo Europoje, o Pietų Amerikoje siautėjo ne jisai vienas, o ten visa šutvė, sakyčiau taip, na, ten vyko įspūdingas rungtynės Copa Libertadores. Mačiau, ten prieš tai buvo dar vaizdų ir kaip Emanuelis Adebayoras Paragvajų debiutuoja savo naujam klube, ten irgi kung-fu, tai panašus kung-fu vyko ir Libertadores. Kiek ten, 8
raudonos kortelės buvo padalintas? Buvo Gremio Internacional žaidė ir 85 minutę vienas iš Internacional futbolininkų spyrė gulinčiam varžovų ir prasidėjo sulėkė ir iš atsarginiai ir treneriai. Tai 10 minučių užtruko, kol teisėjai suvaldė tas riaušės masinės ir po 4
3 raundai
tai net taip, panašiai, tai net 8 raudonas korteles parodė po 4 kiekvienos komandos žaidėjams ir dar 2 pateko ir iš nuo atsarginių suolo, kurie pasijungė, tai vat apdalino.
Tai gerai, kad pateko, nes jeigu būtų kokius, pavyzdžiui, 5 vienos komandos išvarė, kur žaidžiantis, tai viskas jau gali šešėsi
negali žaist. Tai tom raudonom kortelėm pereikime prie mūsų paskutinės rubrikos, tai yra raudona kortelė, na ir rėžk.
Aš tai čia nežinau, aš tai tokia, na, raudona kortelė koronavirusui duodu, kam daugiau gali duoti, na, sustabdo visą sporto pasaulį, visą futbolo pasaulį, nebus ką žiūrėti, nebus ką veikti, reikės susigalvoti naujų veiklų, kažkokį namuose gal kokį vieną kitą knygą daugiau perskaityti per mėnesį, na, irgi nėra labai
istorinės rungtynės, Lietuvos rungtynės.
Taip, tai tokia reikės daryti, bet,
na, tai dabar visi verslininkai eina pas valdžią, į ministerijas, į vyriausybę, sakė, gelbėkit, mes čia bankrutuosim, žmonės ateisim. Taip. O ką darys sporto žurnalistams, pasakykit?
Taip.
Na, visiškai nevyks jokių sporto įvykių, ką, na, televizijos sporto žinias uždaryk portaluose, na dar 3-4 dienas pranešinėsi, kas ką stabdo, kas atkelia, kas iš žymių sportininkų susirgo, toliau ką.
Nu, tai toliau irgi pranešinėsi, tik tai kas serga, nes vis tiek galbūt plėsis, tai nežinau ar tai
įdomu. Sąrašą padarai. Taip. Na, iš tikrųjų, na aš savo raudoną kortelę skiriu Alytaus miesto merui Nerijui Cesiuliui. Alytaus miesto suvaldybė padalino pinigus, kurie yra skirti sporto klubams, tai 280 tūkstančių atiteko atspėkam. Krepšiniui, aišku. O visom kitom sporto šakom klubom padalino 210 tūkstančių.
Tai krepšinis ten turi ir savo televiziją, viską.
Viską ten turi. Ir fanų turi, kurie na, ten rankų pirštų suskaičiuot galė. Kažkada Cesiulis pasikvietęs ir Lietuvos futbolo federacijos prezidentą Tomą Danilevičių į Alytų ir Dainavos klubo vadovus nustebino pareiškimais, kad Dainava į Alytus turi turėti komandą A lygoje ir kovot su Sūduva dėl čempionų ir šiai maždaug, na, kaip visada PR pasidarė, o Dainavos klubui...
Taip paprasta, kaip atrodo.
Dainavos klubui skiria 60 tūkstančių eurų. Na, tai iš tikrųjų...
60 tūkstančių, tai čia Sūduvos yra žaidėjų, kurie turbūt per metus uždirba daugiau vienas.
Na, tai va tokia situacija, o moterų futbolo komandai neskirta nei cento. Tai va tokia situacija, taip mes mylim futbolą, svarbu PR-ą pasidaryti, šalmą atviršiai užsidėjus pavaikščioti, visiems sakyti, kad Alytus kovos su Sūduva dėl čempionų, bet skirt labai įspūdingas sumas kabutėse ir kaip visada viskas krepšiniu ir kartais, na, iš tikrųjų, aš atsimenu, dariau interviu su Klaipėdos Dragūno, ilgamečio Lietuvos rankinio čempiono treneriu Juškienu, ir jis pasakė gerą frazę, kad sako, na, kol krepšinio Ž lygos finansavimo iš savivaldybių bus didesni negu aukščiausių lygų klubų kitų sporto šakų, tai sako, mes nieko nepasieksim kitose sporto šakose. Dėl situacija tokia yra, koronavirusai, nemeilė futbolui, prakeikti stadionai. Neišėina kažkaip optimistinė gaida baigti laidos, bet tikimės, kad viskas bus gerai ir pasimatysime kitą šeštadienį laidoje Vieni vartai.
Na, aš tai pasakysiu optimistiškai, sakysiu, kad likit visi su šeimom, praleiskit gerai laikus ir, na, svarbiausia, likit sveiki. Iki.
Iki.